kai dum li sidis ce mangio en la domo, jen multae impostistoi cae peculoi venis cae sidigis tie cun Jesuo cae liei discipluli. Cae vidinte tion, la fariseoi diris al liei discipluli: «Ciel via instruisto mangias cun impostistoi cae peculoi?» Cae audinte tion, li diris: «Ne la sanuloi besonas curaciston, sed la malsanuloi. Sed iru, cae lernu, cion signifas citio. Mi desiras bon faradon, sed ne oferon, char mi venis por alvoci ne justuloin, sed peculoin.»